Tutte zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale. Punct. Și de la capăt. De azi, în 3 săptămâni, cetățenii Republicii Moldova vor susține un nou test. Unii din poziție de concurenți electorali, care au tot umblat cu plugușorul pe la ferestrele dumneavoastră, ca să vă convingă că sunt cei mai pricepuți la adunat și mai ales la cheltuit banii publici. Că asta face, de fapt, puterea. Cei mulți vor susține însă testul de perspicacitate în poziția de alegător. Ei vor trebui să probeze capacitatea de a găsi pe lista de concurenți electorali formațiunea sau independentul care îi va reprezenta cel mai bine. A cui sarcină este mai dificilă? La această întrebare căutăm astăzi răspunsul împreună cu Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, și cu scriitoarea Nicoleta Isinenko. Dar mai întâi buletinul de știri.
La microfon Ileana Gergescu. Președintele american Barack Obama a criticat Pakistanul pentru faptul că nu face progrese suficient de rapide în combaterea terorismului. Aflat în India vecină, prima etapă a turneului asiatic de 10 zile, Barack Obama a precizat că terorismul este una din marile probleme cu care se confruntă Pakistanul, problemă la care nu știe încă să reacționeze cu suficientă eficiență. Vorbind despre istoria tensionată dintre India și Pakistan, care s-au confruntat în 3 războaie, Obama a apreciat că, în ultimă instanță, India are cel mai mare interes ca Pakistanul să rămână o țară stabilă. În Myanmar, fosta Birmania, au loc primele alegeri generale din ultimii 20 de ani, alegeri care sunt orice numai nu libere, a apreciat astăzi președintele american Barack Obama. Junta militară aflată la putere a făcut toate eforturile pentru a-și asigura deja victoria. Lidera opoziției, Aung San Suu Kyi, este în continuare sub arest la domiciliu, fostul ei partid a fost forțat să se dizolve. Partidul condus de Aung San Suu Kyi câștigase clar alegerile din 1990, victorie care nu a fost însă niciodată recunoscută de junta militară. În Azerbaidjan au de asemenea loc alegeri generale. În ultimul timp, autoritățile azere au fost criticate pentru faptul că adoptă o poziție din ce în ce mai autoritară față de opoziție sau personalități cu păreri divergente. Opoziția azeră susține că alegerile sunt deja măsluite. Este de așteptat ca partidul președintelui Aliyev să câștige fără nicio problemă. Ambasadorul Japoniei la Moscova se întoarce astăzi la post după ce fusese rechemat acasă în semn de protest față de vizita președintelui Medvedev în insulele Kurile. Arhipelagul a fost cucerit de trupele sovietice la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, dar Japonia susține și astăzi că 4 din insule îi revin. Pe una din aceste insule s-a aflat luni președintele Medvedev, provocând astfel protestul diplomatic al Japoniei. Cunoscutul jurnalist rus de la publicația Comersant, bătut rău vineri noapte în fața casei, rămâne în spitalul de urgență, unde a fost pus în com artificial. Nu se știe cine l-a atacat, dar președintele Medvedev a cerut procuraturii generale și ministerului de interne să supravegheze ancheta. În vârstă de 30 de ani, jurnalistul Oleg Kashin este cunoscut pentru articolele sale despre demonstrații de protest, opoziție și tineret. Papa Benedict al XVI-lea a sosit la Barcelona, a doua etapă a vizitei sale în Spania. Ieri, în timpul slujbei în aer liber, Papa Benedict a apelat la țările europene să-și revendice oficial rădăcinile creștine și să nu mai lase religia exclusiv în sfera privată. La Barcelona, Papa sfințește renumita bazilică Sagrada Familia arhitectului Antoni Gaudi. Ministrul de interne german susține că există indicii foarte serioase că s-au intensificat pregătirile pentru o serie de atacuri teroriste în Europa și Statele Unite. Thomas de Maizière a menționat în context pachetele cu bombe trimise din Yemen. Până acum, Germania a încercat să minimalizeze pericolul terorist în Europa, motiv pentru care declarațiile de astăzi ale ministrului atrag și mai multă atenție. Se împlinesc 93 de ani de la Revoluția Bolșevică și, pentru prima dată în ultimii 9 ani, Partidul Comunistelor din Republica Moldova nu va marca evenimentul. Potrivit portalului Știrea Zilei MD, Partidul Comuniștilor susține că autoritățile ar fi organizat provocări, acuzație care nu a fost însă comentată de putere.
Așadar, astăzi, în studioul de la Chișinău, se află directoarea ziarului de gardă Alina Radu și scriitoarea Nicoleta Isinenko. Deci, cum vă spuneam, mă interesează părerea domnilor voastre despre evoluțiile campaniei, de unde am pornit și unde suntem, pentru că nu am ajuns încă într-un punct dorit, asta e clar. Alina, dumneata ești la un ziar de investigații, presupun că cititorii dumitale ar vrea să compare promisiunile cu ceea ce s-a făcut. Asta se întâmplă? Au grijă de asta parlamentarii? Nu?
Viitorii parlamentari sunt într-o situație complicată. Dar și alegătorii s-ar putea să aibă niște așteptări despre care participanții la campanie nu-și dau seama, pentru că cei care vin la redacție, oamenii cu care contactăm, dau dovadă în primul rând de o oboseală, de o apatie și de o nedorință de a înțelege ce se petrece. Practic, la această etapă, foarte mulți oameni ne spun că încă nu știu ce fel de campanie asta e pentru parlamentare, prezidențiale, cei cu candidații independenți. Deci, cred că parlamentarii trebuie să facă mai multă muncă de informare și îmi pare că ei încă nu o fac.
Nicoleta, așa se întâmplă că nu știu cum alegătorul în această campanie, ca și cum devine o victimă și nu își asumă responsabilitatea pentru că viitorii parlamentari sunt altfel. Pentru că nu le spun suficient, pentru că le spun altceva decât vor să audă. Ori viitorii deputați sunt, de fapt, din mediul acelorași alegători, numai că se mută de cealaltă parte de gard, nu?
Da, exact. Cred că asta e marea problemă a moldovenilor. Tot timpul ne-a plăcut să ne poziționăm în rolul ăsta de victimă și ne place să fim victime. Niciodată nu ne-am asumat nimic, nu ne-am asumat istorie. Și poate din motivul ăsta nu ne dăm seama că și Vladimir Voronin vine din acest popor. La fel cum orice dictator în orice țară e rodul unui popor, nu este o chestie care vine din altă parte, este această societate care îmi crește. Și o să revin la asta, la poziția de victimă, bineînțeles, care ne ține închis și nu ne dă posibilitatea să înțelegem că, de fapt, noi suntem cei care votăm și a nu vota este și asta o opțiune, bineînțeles. Nu sunt împotriva, chiar sunt adeptul votului alb în unele situații și în situația în care politicienii se joacă cu electoratul de-a lungul anilor.
Vreau să o contrazic puțin pe Nicoleta despre poporul care se autovictimizează. Eu cred că acest popor nu a avut arme de luptă împotriva dictaturii, pentru că cei care au încercat să lupte cu mâinile goale împotriva crimelor comunismei au fost pur și simplu omorâți, duși în Siberie pe ani de zile. Lecția a fost învățată după multe, multe morți. Cei care au rămas vii au învățat lecția, nu poți să lupți neînarmat. Și atunci dictatorii au crescut pe un teren liber. Și atunci dictatorii și-au adjudecat domenii foarte extinse. Și atunci îi avem, dar încă suntem dezarmați.
Alina, dar acum avem o armă, votul, care putem să-l exprimăm deja relativ liber.
Da, dar deja avem altceva băgat în cap, e un chip al fricii, al îndoielii, al neîncrederii. Deci poți să-mi pui 20 de voturi în mână, dar ce e în capul meu, asta nu pot să schimb într-o zi.
Dar avem 20 de ani deja de libertate. Mă interesează cum a evoluat acest proces. Omul în fața urnii de vot, omul în fața listei de candidați, omul în fața acestui buletin pe care trebuie să aplici o ștampilă. Cum a evoluat acest om?
Eu nu cred că am avut 20 de ani de libertate. Eu cred că am avut 2 ani de libertate, 89-90, când am ieșit cu toții în stradă și am strigat și am spus și am schimbat și am arborat tricolorul pe Parlament și am schimbat legislația și mai departe, gata, nu a mai fost libertate. A fost un control foarte subtil de care ne-am dat seama poate mai târziu. Deci ne trebuie chiar 20 de ani de libertate, dar eu încă îmi cer scuze, dar nu mă consider liberă nici acum.
Alina, dar uite experiența Nicoletei, o să te contrazică, dacă nu chiar ea, în persoană, pentru că este produsul unei societăți libere, pentru că a scris o piesă care a bulversat Euro.a, pentru că este mai mult în Germania decât la Chișinău, mai mult decât atât, ce poți să-ți dorești? Nicoleta.
Cred că și societatea dictează libertatea într-un fel, dar eu totuși sunt adeptul, omul își decide calea și își decide libertatea într-un fel, dacă vrea să se simtă liber, cred că nu o să se încadreze într-un cadru anume și o să fie liber.
Cum a evoluat acest homo votantus în Republica Moldova? El se îndreaptă, dacă ne amintim de desenul ăla celebru Homo sapiens.
Eu cred că Homo votantus a evoluat cam așa. a votat în primii ani, pe urmă a emigrat, nu a mai putut vota acolo, între timp și-a pierdut interesul pentru vot și acum încearcă să dibuie dacă ar putea vota din nou, dar s-ar putea că prima urnă de vot sau secție de vot să fie mai departe și homovotantus din străinătate o să mai amâne până când o să-i fie comod. O să aibă, ca și ceilalți europeni, secția de vot cât mai aproape de casă, iar homovotantus din cei care au rămas în Republica Moldova se împart în vreo două categorii, cei vârstnici care sunt nostalgici pentru că duc foame și sărăcii și atunci votează pentru cea mai inflamată promisiune electorală și parte de tineri care votează după ce se documentează, după ce analizează, dar din păcate sunt foarte puțini.
Mă adresez la scriitoare Nicoleta Iesinenko. Haideți să privim la ce ofertă vine din partea partidelor, candidaților independenți și formele în care se îmbracă aceste oferte. Nicoleta, ce le-ai spune colegilor tăi din străinătate despre ce se întâmplă în Moldova?
Bine, mie îmi vine foarte greu să le explic prietenilor mei din străinătate ce se întâmplă aici, pentru că denumirile și doctrinele nu coincid sub nicio formă cu ceea ce înseamnă o doctrină liberală sau ceea ce înseamnă o doctrină democrată, ceea ce înseamnă stângă și dreaptă.
Adică altceva de clăi acasă.
Bineînțeles, e absolut altceva. Cred că nici nu e vorba de doctrine sau platforma electorală este atât de contradictorie în multe cazuri că acesta este al doilea motiv în plus pentru care îmi vine greu să explic ce se întâmplă aici. Eu nu știu ce să zic. Cred că politica este o minciună mare, o minciună din toate punctele de vedere și nu e vorba de Moldova în cazul dat, este vorba de politică. Și atunci cred că am mai renunțat să fiu naivă și să cred că, într-adevăr, votul meu contează. Și am mai renunțat să fiu naivă și să cred că dacă eu o să merg la vot, o să schimb lucrurile. Da, eu merg la vot, bineînțeles, am să repet încă o dată, sunt adeptul votului alb, dacă e cazul. Din păcate, cred că în Republica Moldova în ultimul timp există acest fenomen, poate ce s-a demonstrat și la referendum și nu cred că trebuie interpretat tot ca o apatie a electoratului. Cred că un bun procent totuși vrea să penalizeze politicienii de astăzi pentru ceea ce au făcut în ultimii ani.
Frica mea este că în acești, cum zici tu, 20 de ani de libertate, s-a mai întâmplat o libertate în Republica Moldova, libertatea de a vinde și a cumpăra voturi.
Alina, precizez, relativă libertate. Nici eu nu sunt de acord că am avut libertate.
Hai să zicem, dar libertatea de a vinde și a cumpăra voturi a fost totală. Dialogând cu oamenii pe aici, pe acolo, înțeleg că sunt acum foarte mulți mercenari care așteaptă să le vândă și ceilalți care așteaptă să le cumpere. E o categorie nouă pe care nu știu cum o să o omorâm, pentru că nu trebuie să existe, de fapt, într-o democrație normală. Și în acest caz, cei care umblă cu cumpărarea și vânzarea de voturi s-ar putea să învingă, să învingă pe cei care așteaptă să aleagă cu mintea, cu sufletul, cu nu știu ce. Pentru că în 20 de ani am avut, nu am numărat câte campanii și sunt oameni strani care au mers la vot de fiecare dată. Deci au votat la fiecare sezon și eveniment electoral. Ei nu s-au simțit reprezentați. Probabil. Nici eu, care am votat întotdeauna, nu m-am simțit reprezentată, nici familia mea. Și atunci oamenii vor căuta să câștige totuși ceva din asta. Ce poți să câștigi decât un produs pe care îl iei oferind votul, un produs imediat care ți se propune la colț de stradă. Din păcate, asta poate fi și o sticlă de vodcă.
Dar ca să fii reprezentat, cum trebuie să insiști? Omul cetățeanul, cum poate să obțină ceea ce vrea, să fie reprezentat? Că paleta, slavă Domnului, avem un metru de candidați.
Eu cred că este unicul eveniment în care trebuie să fim foarte uniți. Pe urmă putem să fim separați cât de mult dorim. Dar trebuie să fim uniți nu doar în ziua votării, trebuie să fim uniți timp de 4 ani ca să motivăm clasa politică să acționeze așa, trebuie să fim motivați înainte de campanie ca să-i spunem de ce e nevoie și trebuie să fim uniți și în ziua aceea. Mie îmi pare că trenul acestei campanii a cam plecat, eu nu văd unitate în alianța pentru care s-a votat și pentru care pretindem că au votat tinerii cu educație și cu o capacitate de analiză și informare, pentru că alianța a arătat la urmă o dezbinare cât se poate de clasică, s-ar putea că și electoratul să demonstreze acest lucru.
Dar n-am avut o dezbinare inedită pentru Moldova. Toată lumea recunoaște că terenul ăsta electoral a fost dezbinat mereu pe diferite criterii, pe criteriu etnic, religios, teritorial și așa mai departe.
Și ce? Am vrut odată să fim uniți. De ce n-am avut dreptul să dorim?
Da, dar dacă toată viața este în dezbinare, de unde ar apare unirea pe durata campaniei?
Păi hai atunci să recunoaștem că nu există și să ne gândim, acum am să mă aliez Nicolete și să zic votul în alb, oameni buni. Da, acum i-aș îndemna pe toți să meargă, să ia buletinul de vot. Ce o să facă cu el? Pentru toți, pentru niciunul? Știu că nu există opțiunea pentru niciunul, dar există opțiunea să strici buletinul ca să protestezi. Desigur, din paleta aia ar fi cel mai ridicol să ai o paletă de un metru cu 40 de nume acolo, de partide și de oameni, și să nu pui ștampila pentru niciunul. Și nu știu dacă și de acolo se va învăța o lecție. Până la urmă, electorul învață o lecție și politicienii învață alta.
Nicoleta, despre dezbinare.
Eu nu sunt sigură că totuși e vorba de o atât de mare dezbinare, pentru că există acest fenomen prezent de peste 10 ani, acest a vota împotriva comuniștilor, care nu contează pentru cine, nu contează de ce, nu contează doctrina, nu contează platforma electorală, nimic, contează împotriva comuniștilor, contează de a alege din toate relele un rău mai mic. În termeni ăștia se vorbește de peste 10 ani de zile.
Adică asta e baza unirii?
Pentru cineva e baza unirii. Eu sunt destul de sceptică față de această idee, pentru că la un moment dat cred că diferența a fost atât de puțin vizibilă pentru mine între toate partidele, inclusiv Partidul Comunist. Am zis că nu cred că e cazul să gândim așa în secolul 21 și să alegem din toate relele răul cel mai mic, doar că asta să nu fie comunist.
Dar poziția asta e periculoasă, Nicoleta, pentru că dacă votezi în alb, oricum delegi cuiva dreptul de a-ți alege deputatul care nu te va reprezenta până unul în Parlament. Deci cineva locul ăsta va ocupa oricum și neata o să rămâi cu regretele.
Depinde. Acum, dacă vorbim de mine, da, dacă vorbim de o reacție unei societăți la ceea ce se întâmplă în politică și o societate care votează în alb, nu știu, un 20% sau un 30%. Care votează în alb este o reacție a unei societăți.
Dar dumneata pornești la premiza că viitorul Parlament, deputații vor avea obraz și vor observa că au fost sancționați prin votul în alb, dar ei se vor cocoța în tren și vor merge mai departe. Puțin o să le piese cu câte voturi și-au obținut mandatele. Cam așa se întâmplă.
S-ar putea, poate așa se întâmplă, dar în același timp, din momentul în care pe mine nimeni nu mă reprezintă, eu nu vreau să mă amăgesc și să-mi zic, a, da, poate asta mă reprezintă. Nu mă reprezintă niciun partid care vrea NATO, pentru că NATO a bombardat Serbia.
Alina, dar dumneata, crezi în capacitatea societății, după 20 de ani de relativă libertate, să sancționeze clasa politică care nu se potrivește?
Dar ce înseamnă clasa politică? Pe cine să sancționezi? Cum să sancționezi? Nu există instrument. Și ce vot în alb? Păi cum ai zis și tu, dacă nu X, Y va intra în Parlament și se va cocoța în tren și va merge 4 ani sau cât îi va da legea și Dumnezeu. Nu cred în sancțiuni pentru că, bun, s-a întâmplat o sancțiune, cred că în 2009. Cred că partidul care a greșit. S-a întâmplat această revoluție Twitter sau cum îi zicem și au fost alte alegeri, dar a fost cu un preț atât de mare, am așteptat atât de mult această revoluție, deci după războiul din 92 am avut asta și în 92 s-a învățat lecția foarte bine și nu mai cred că nimeni vrea să lupte în vreun fel în Transnistria pentru că înseamnă doar pierderi și niciun câștig. Și acum victimele care au fost sute și mii ale torturii din aprilie, mă refer la faptul că o mamă a cărui copil a fost omorât sau maltratat este și ea traumatizată pe viață. Deci ei sunt mulți, dacă îi punem împreună cu familiile. Ei nu s-au simțit îndreptățiți, dar credeți-mă că am vorbit cu zeci sau cu sute dintre ei și vorbesc și acum, ei nu s-au simțit îndreptățiți. Și dacă revolta lor și votul lor nu a fost îndreptățit, atunci înseamnă că nu s-a rezolvat și Asta înseamnă că nimeni nu a fost sancționat. Parcă a fost sancționat într-un fel Partidul Comuniștilor, că nu mai avea atâtea fotoni în Parlament și nu a mai ocupat din nou scaunul prezidențial și cabinetul de miniștri. Dar pe de altă parte, susținătorii comunismului din Ministerul de Interne, torționarii cu bocanci comuniști, nu au fost sancționați nici într-un fel, nici unul dintre ei nu e condamnat. Cine Dumnezeu a bătut și a omorât, dacă nimeni nu e condamnat după slava Domnului un an și jumătate?
Și aș vrea să adaug că nu se știe dacă acești bocanci erau comuniști sau erau...
Bocanci pur și simplu.
Bocanci pur și simplu, da. Cred că s-a preferat să se treacă așa peste acest moment și după cum evoluează lucrurile, cred că nimeni nu are interes să se afle ce s-a întâmplat totuși.
De ce nimeni? Nu, noi avem interes.
Nu, zic de clasa politică Nu. Și nu zic de comuniști, zic nici liberalii, nici liberal-democrații nu au manifestat foarte mare interes să miște lucrurile și să ne zică ce s-a întâmplat în zilele astea. Poate ăsta e un motiv în plus de a penaliza. Sau chiar asta chiar este un motiv de a penaliza.
Da, asta e și mai dramatic, pentru că dacă trebuie să-i penalizăm pe toți, ce facem mai departe?
Pornind din acest punct, tocmai vreau să vă întreb, cu ce mai poate clasa politică, iarăși convențional vorbind, cu ce mai poate mobiliza atunci alegătorul, dacă cu revoluția Twitter sau ce s-a întâmplat atunci nu s-a lămurit, dacă nu are răspunsuri pentru foarte multe întrebări?
Pașii ar fi foarte simple, la părerea mea și la necesitatea electorului pe care îl cunosc eu. Totodată acești pași pot fi foarte complicați pentru clasa politică. Eu și electorul pe care îl cunosc eu ar vota pentru partidul sau formațiunea X dacă această formațiune, fiind acum la guvernare, ar face o claritate în dosare și în lista celor care au furat din banul public și dacă aș vedea un demnitar înalt, trecut frumos prin instanța de judecată și trimis frumos la penitenciarul unde răspund femeile care au furat 100 de ouă, să răspundă și bărbații care au furat 100 de mii de milioane din bugetul public. Pentru că știu că sunt cazuri, chiar am scris noi despre o femeie care face pușcărie copiii fiind acasă pentru că ea e acuzată că ar fi furat niște ouă de la o fabrică de păsări. Al doilea punct ar fi să se facă ordine, dragii mei politicieni, în liste și să nu mai fie incluși atâta, Dumnezeule, traseiști care au fost ieri hoți de țară pe lista partidului X și s-au mutat cu aceeași poftă de hoții de țară pe lista partidului Y. Înțeleg că ei au bani și ei pot ajuta și susține un partid, dar prin asta resping oamenii. Și să se facă ordine pe listele de finanțare a partidelor și să se facă ordine în declarațiile personale, care nu zic toate, dar foarte multe sunt mincinoase și sunt mincinoase de la an la an, deci într-un an politicianul X declară că are 3 case, anul ăsta declară că are 0 case, dar nu explică ce a făcut cu alea 3, la anul mai descoperim că are 16 case, ajunge atâta minciună scrisă chiar pe hârtie, deci să se facă odată un dosar, să se facă o analiză, o monitorizare și să fie foarte simplu sancționat, șterși din listele partidelor politice cei care au furat și spun minciuni. Eu aș vota pentru un asemenea partid.
Nicoleta?
Eu știu cel puțin că ceea ce zice Alina nu se va întâmpla în cel puțin 10 ani, să zicem. Eu încerc să văd ceea ce se întâmplă în campania asta electorală.
Tu ești spioana partidelor, dacă știi asta.
Eu sunt mai, eu n-aș zice pesimist, aș zice mai realistă, cred că. Bine, noi am vrea să se întâmple asta, bineînțeles că toți ne dorim, dar cred că lumea vine și are această sete de putere ca să fure în continuare. Deci n-are nimeni niciun interes să poate să scoată la iveală ce au furat cei dinainte, dar sub nicio formă ceea ce se fură în prezent. Și nu se știe ce vom avea după alegeri și atunci ce vor scoate la iveală următorii, etc., etc. Bine, oricum, se scot la iveală lucruri foarte mici.
Nicoleta, dar chiar nu crezi că există politicieni care vor de bună seamă să facă bine acestui popor?
Chiar nu cred.
Eu cred.
Eu chiar nu cred și dacă să revenim la campania aceasta electorală, în poziția mea de scriitor, încerc să văd comportamentul scriitorilor și artiștilor în această campanie și asta este un lucru care mă sperie foarte tare. Înțeleg ce înseamnă pentru un partid să meargă la scriitori, nu înțeleg ce înseamnă pentru un scriitor și un artist să accepte să lucreze pentru un partid.
Dar tocmai scriitorii, cel puțin la începuturile celor două decenii despre care vorbeam, își asumaseră responsabilitatea dezinteresat pentru a scoate țara din regimul sovietic. Iată, era un contingent clar care nu erau puși pe căpătuială. Dumneata, îi invit să rămână în turnul lor de fil, deci poate să revină în Parlament.
Nu știu dacă e cazul să revină în Parlament, am zis să rămână în turnul lor. Ideea era, pentru mine, un scriitor este, sau un artist este la care trebuie să reacționeze la ceea ce se întâmplă în societate, inclusiv la politica care se duce într-o societate. Nu să joace jocul unui politician, dar să reacționeze și să miște lucrurile într-o societate. Din motivul ăsta, vedem artiști și scriitori care au cântat pentru apartamente acum 2 ani, astăzi cântă pentru democrație și libertate și liberali și etc. Mâine vor cânta iar pentru apartamente, etc. Vorbesc despre opoziția unui artist într-o societate care este extrem de importantă într-o societate de genul ăsta. Și este un fenomen atât de prezent, să zicem, în Belorusia, unde lucrurile merg poate și mai greu și mai dificil decât la noi și este un lucru absolut mort. În Moldova nu există niciun fel de reacție a artiștilor, niciun fel de reacție prin artă la ceea ce se întâmplă. Arta s-a transformat în comandă de stat, adică așa cum și-a existat pe timpul comuniștilor. Arta este o comandă de stat. Uniunile de creație, Uniunea Teatrală, Uniunea Scriitorilor, etc., comportamentul lor este un comportament, cine e la putere, cu aia suntem bine. Și atunci, care este rolul unui artist și cum mișcăm lucrurile dacă intelectualii sunt aia care sar din partid în partid și se vând pentru sume chiar ridicole? Aș putea înțelege că e vorba de sărăcie, dar dacă e vorba de sărăcie și e cazul să te vinzi, vinde-te scump.
Adică nu avem un Yuri Șefciuc care să îndrăznească să-i spună lui Putin că nu are dreptate ca să facă apel la un fapt cunoscut în mediul post-sovietic. Alina, chiar nu avem artiști care să se pună de acord mezișul?
Cu siguranță nu putem să comparăm artiștii sau clasa artistică și scriitoricească de azi cu cea din 89. Atunci sunt de acord, ei au intrat în Parlament, dar pentru a-și exprima o poziție civică și, cum ai zis și tu, ca să se exprime împotriva comunismului și acestei puteri sovietice care trebuia să fie terminată. Și ei erau atunci ca o clasă intelectuală cu o capacitate de analiză și de promovare acestor valori. Acum artiștii fac altceva. Nici nu mai sunt prea mult pe liste. Ei nici nu vor în Parlament. Ei sunt doar în concertele electorale ca să cânte. Deci este un efort absolut diferit. Nici nu se compară. Eu personal cred că de fapt ei fac o crimă care nu este analizată și clasificată. Ca să scoți tu oamenii din casă la concert și să le bagi de fapt pe gât o porție de fie minciună sau de declarații politice, eu cred că e un gest foarte, foarte urât și traumatizant. Lumea va ieși să vină la concert și în paralel va asculta.
Și artiștii participă la această înșelăciune?
Dacă nu ar fi ei, înșelăciunea nu ar fi atât de extinsă, pentru că ar veni mai puțin la aceste întâlniri cu politicienii. Dar așa vin să mai asculte un cântec.
Pe final, vreau să vă rog să-mi spuneți în câteva cuvinte, dacă vreți în adjective, dacă vreți în interjecții. Dați-mi imaginea campaniei care se produce acum în văzul ascultătorilor noștri. Alina, poate ai un tablou celebru care sugerează starea de lucruri.
Ultima zi a Pompeii, dacă e să privim în interiorul unui elector cu capacitate de analiză și de gândire. S-ar putea ca această campanie să omoare în sufletul multora dintre ei orice dorință de a mai fi elector.
Nicoleta, cu ce ai compara campania? Presupun cu vreo piesă de-a lui Matei Vișnec, de exemplu.
Nu cred. Nu știu, cred că nici nu prea e foarte mult ce să zici. Poate mai degrabă aș cumpăra cu un cântec de Lenuței Burghilă decât cu o piesă de la Vișnec.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat directoarea ziarului de gardă Alina Radu și scriitoarea Nicoleta Esinencu. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, vă îndemn să ascultați edițiile noastre cotidiene, dimineața și seara, și neapărat emisiunea electorală de la prânz, pe care o prezintă de la Praga Valentina Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.